Boromicí si můžeme představit nejen jedince, ale třeba i národ, společnost. Já bych možná by se hodila třeba víc lípa, ale co pak nespíváme v hymně, po Rišulí, po Skalinách, takže si můžeme představit tu Boromici, která je v některých místech úplně vyžaraná tou hnilovou, ale zase tam, kde zůstala celá, tak tam je zdravá, protože smolnatá. Takže si tak můžeme představit trošku i sami sebe, náš národ, i nebezpečí, která nám hrozí. A pojďme si ještě zhrnout krátkou sérii kázání, která směřuje k dnešku. Začali jsme před 400 lety, pohnutou dobou začátku 17. století, Bílá hora, emigrace, Jan Amos Komenský a jak v jeho době znělo evangelium. Jak on, který se vlastně setkal s Pánem Ježíšem v komůrce svého srdce, tak potom všechno už napřel k tomu, že nemyslí na sebe, ale zabývá se tím, jak on může sloužit Pánu, jak může sloužit lidem. Tak o tom bylo to evangelium, že jsme milováni, abychom mohli milovat, abychom odpověděli tou láskou Pánu Bohu, ale abychom tu lásku taky vyjadřovali lidem. A o 100 let později, na začátku 18. století, to nebylo o moc lepší, to jsme se dostali do doby Christiana Davida, probuzeného křesťana, který pocházel ze severní Moravy, odsud dolů tam z toho kraje, a kterému se přezdívá moravský Mojžíš, který převáděl ty přidušené věřící už po stole proti reformace, vodil je do Saska, kousek za Liberec a na německou stranu, na panství hrabete Zinzendorfa, kde založil osadu Hernhut, Ochranov, a sledovali jsme jeho evangelium prostíkem, protože on byl učený tesář, taky pracoval ze sekerou, jako mi dneska zjedli tady, a on pro něj evangelium byl Ježíš, pokání a víra. Bylo prostíké, jednoduché a s tím šel do světa. Nejenže procestoval pěšky celou střední Evropu, dostal se tam na třech misích v Litvě, na třech misích v Grónsku, v Americe, v Pensylvánii a tak dále. Tak to bylo evangelium v podání Christiana Davida. To už je obnovená jednota bratrská, hodně ovlivněná takzvaným pietistickým hnutím, protože v té době už to bylo 200 let po reformaci. To znamená, že i ty protestantské církve byly často jenom formální a v podstatě ti formální katolíci a formální protestanti žili stejně bezbožně. Jo, teď myslím opravdu tím jenom formální, to, co chodili jenom do kostela. Ale mnohým to nestačilo a z toho vznikala ta probuzenská hnutí. Jedno z nich bylo právě to, které zasáhlo ten Hernhut a kde oni prožili probuzení a vysílali misionáře do celého světa. Ovšem tady ještě pořád vládla doba temná, tvrdá protireformace a ale ne všichni z té staré jednoty emigrovali. Jak teda ještě v době Komenského, tak potom v době Christiana Davida, zůstávali tady rodiny. A hlavně tady v podhůří Horlických hor. Měli svoji Bibli někde schovanou za trámem, pod podlahou, v blízkém pole, kdekoliv, aby na to nepřišli. Večer zavřeli oběnice, rozsvítili louč, svíčku a otec otevřel Bibli, starý kancionál, přečetli si z kranické Bible, zaspívali z kancionálu pomodlili se a takhle to trvalo 300 let. Na konci 18. století si se byl vydán toleranční patent, ale dlouhá desetiletí ještě ti tajní datři žili dnes svobodně. Nemohli tu svoji víru projevovat a vyjadřovat naraz. Až na druhé polovině 19. století se poměry trošku uvolnili, oni se mohli začít scházet veřejně a vzniká první sbor tedy svobodné církve reformované v Bystrém, nedaleko odtud, Tvrdovických horách a tím, to je vlastně počátek dnešní církve bratrské, tehdy se teda jmenovala ještě na konci 19. století svobodná církve reformovaná a přichází rok 1918. Ten zastihl, tady už bylo shromáždění, teda ne zrovna tady, ale v České Třebové, zhruba asi stejně jako který počet, jako dneska se schází v Ústí nebo v Lanškrouně. Tak takové shromáždění bylo tady, že svobodné církve reformované, patřili jsme pod tyto mišovský sbor a scházeli jsme se ve škole na Parníku anebo u polu v Táborské ulici. To je jedna z těch ulic, co je mezi tou hlavní doktora Edvarda Beneše a tratí, vlastně těch ulice od toho, jak bydlej Grudovi, no? Táborská ulice. Takže tam u polu tam bylo shromáždění v bytě anebo na Parníku ve škole. To bylo rok 1918, 1919 byl změněn název naší církve právě s takovou vděčností za starou jednotu bratrskou, byl název změněn na jednota česko-bratrská. A v roce 1925, přesně 28. října, to je dneska, byla otevřena tato modlitevna a podle této modlitevny byla také pojmenována ta ulice Českých bratří, no, protože tady byla jednota česko-bratrská. Takže dostáváme se do doby před 100 lety a nás zajímá, ano, to doby před 100 lety, a nás zajímá, jak znělo evangelium před 100 lety. Ale napřed si přečtěme, jak znělo to evangelium vždycky, a jak bude znít vždycky. Z evangelia podle Jana si přečteme úryvek ze 14. kapitoly, takže evangelium podle Jana, 14. kapitola. Od 1. do 6. verše. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí, říká Pán Ježíš. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Cestu, kam jdu, znáte. Řekne mu Tomáš. Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu? Ježíš mu odpověděl. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Tak dnes na pozadí těch velkých historických událostí si otevřeme spíš takový komorní příběh. Rozhovor mezi třemi osobnostmi. Prosím, obrázek. Rozhovor Aloise Adlofa a Františka Urbánka. Alois Adlof je vlevo, František Urbánek vpravo, to jsou kazatelé svobodné církve reformované, potom jednoty českobratrské. A rozhovor těchto dvou našich kazatelů s panem prezidentem, s prezidentem Tomášem Garrigou Masarykem. Já budu dnes hodně citovat ze dvou knih. Tato byla vydána ke 150. výročí od narození Aloise Adlofa, Alois Adlof 150 let, život, služba, odkaz.
a k výročí, k 50. výročí úmrtí Františka Urbánka byla vydána tato knížka Kazatel František Urbánek. Já budu citovat dneska hodně tady z těchto dvou knížek. A abychom si nějak zařadili tu časovou souvislost, tak Tomáš Garrigue Masaryk se narodil v roce 1850 a zemřel 1937. Alois Adlof byl o 11 let mladší, narozen 1861 a zemřel o 10 let dříve, 1927. A František Urbánek byl o 16 let mladší než Masaryk, narozený 1866, ale on přežil celou první republiku i válku a zemřel až 1948. To znamená, při vzniku republiky bylo Masarykovi 68, Adlofovi 57 a Urbánkovi 52 roku. V té době byl Adlof kazatelem v Praze na Soukenické ve sboru a Urbánek kazatelem v Praze na Žižkově. A Urbánek, ten měl zvlášť blízko k Masarykově rodině, napřed pohřbil jejich syna Herberta v roce 1915, v roce 1923 Charlotu, manželku pana prezidenta, v roce 1937 pohřbil pana prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a v roce 1947 ještě pohřbíval také jejich syna ministra Jana Masaryka. Vztah Urbánka s celou rodinou Masarykových byl dlouhodobý, byl velmi blízký a důvěrný. Masaryk si často zval Urbánka na osobní rozhovory na hrad i do Lán. Zachovala se zpráva, že po jednom takovém pozvání se František Urbánek omluvil, že nemůže přijít v udanou dobu, protože má modlitební shromáždění. A to jen posílilo Masarykův respekt k němu. Žel právě pro důvěrnost jejich rozhovorů se nám nedochovalo mnoho z toho, o čem si spolu povídali, protože to bylo jenom mezi nimi a nemáme to v písemné podobě. To Adlof sice neměl k rodině Masarykových zase až tak blízko, za to s Masarykem komunikoval už dávno za Rakouska-Uherska a písemně, což je pro nás nesmírně cenné z té zachovalé korespondence. Takže začněme od Aloise Adlofa. V roce 1893 zaslal poslanci Říšské rady Masarykovi kralickou Bibli s průvodním dopisem. Tehdy Masaryk tedy byl poslancem v Říšské radě ve Vídni a Adlof mu poslal kralickou Bibli a s tímto průvodním dopisem. V Bibli dochází každé srdce odpočinutí a pokoje. Ona nám ukazuje cestu ke spáse, kterou jest pouze a jedině Pán Ježíš Kristus. A proto dovoluji si vám věnovat i výtisk slavné Bible kralické a budu slovutnosti vaší velice vděčen, když ráčíte přijmouti Bibli vám věnovanou a ještě šťastnější budu, když s ní vejdete ve styk úzký tak, abyste mocí její naplněn národ svůj vésti mohl cestou, již veden byl, dokud nepřítel násilím nesehnal ho s ní. Tak tolik věnování v té Bibli kralické. V dubnu 1902 se Masaryk chystá do Spojených států, on měl, vlastně jeho manželka pocházela z Ameriky, chystá se do USA a Adlof mu před cestou píše, bylo to 1. dubna 1902. Ctěný pane profesore, s upřímným zájmem sledujeme vaši cestu do Ameriky a prosíme Boha, aby vás milostivě vedl a zase s novými zkušenostmi naspět přivedl. Vy odpustíte, jestliže se toho dotýkám, já bych však šťasten byl, kdyby se Bohu zalíbilo zjeviti syna svého vám skrze svého ducha. O, jaké by pak bylo působení vaše, jaké požehnání spojeno bylo by s ním. Já si představuji, že by to znamenalo novou dobu pro náš národ, ale především, že by to znamenalo novou dobu pro vás. Dokud Ježíš není vám víc než učitel, zůstává problém hřícha nerozřešen. On však je i beránek Boží, který snímá hřích a jako takový se stává nám zdrojem pokoje a pojítkem s Otcem, cestou živou a pravou. O, by k tomu také posloužila vaše americká cesta. Sejdete se s mnohými. O, byste se také sešel s Ježíšem Nazareckým, asi tak jako Saul Tarzenský před Damaškem. Váš s uctivým pozdravem oddaný Alois Adlov. T.G. Masaryk na tento dopis odpověděl hned druhý den, 2. dubna. Ctěný pane faráři, děkuji za milý list, milé přání obsahující. Doufám si od cesty po Americe, že se všeličemu naučím a že se také mravně a nábožensky posilním. Jestliže však mé náboženské ideály oddalují se od vašich, není to z neochoty přijímat pravdu a není to z rozumové hrdosti. Také mě je otázkou svědomí a jen svědomí. A v poznané pravdě každý musíme stát, jak Hus nám řekl. Srdečný pozdrav od rodiny k rodině. 2. dubna 1902. V roce 1904 se stalo, že v těsné blízkosti domu na Malé Straně, kde v té době Masarykovi bydleli, došlo při provádění výkopu k poškození plynového potrubí. Svítí plyn unikal a v noci se dostal po otevřeným oknem do dvou ložnic Masarykových. Ti se však probudili a zachránili. Adlov jim poté napsal. Srdečně vám i vaší rodině gratuluji k vyváznutí ze smrti. Jež tak blízko byla. A děkuji Bohu za tu lásku jeho, že nedopustil, abyste byl odňat uprostřed dnů svých. On vám dej plné zotavení. O, by zjevil se vám ve své milosti a pravdě ten, jehož zjevení zamítáte, ten živý Bůh, který dal syna svého na zhlazení hříchů našich. Modlívám se často za vás, aby pán zjevil se vám jako Saulovi Tarzenskému. Velice se těším, že Bůh ochránil vás, neboť věřte, pane profesore, že velice si vás vážím a vás cením jako dar vzbuzený od Boha národu našemu. S uctivým pozdravem vaší ctěné rodině Alois Adlov. Tak tolik ještě z doby za Rakouska-Uherska profesorovi a poslanci Říšské rady Tomáši Garriku Masarykovi. A připojme ještě jeden dopis, to už panu prezidentovi. Na Silvestra 1920 poslal Adlov toto novoroční přání. Velevážený, drahý pane prezidente, denně na vás vzpomínám před tváří Boží. Arciť, přáli bychom si, abyste, drahý a milovaný pane prezidente, došel zkušenosti, že v Kristu je přístup k Otci pokoje a jistoty a že máme Boha modlitby vyslýchajícího, který také neopustí nikoho, kdo hledá jeho pomoci. Tak tolik novoroční přání. No, Masaryk takto explicitně svoji víru nevyjadřuje. On tedy se hlásí k unitářství, ale přesto ty jejich názorové rozdíly vůbec nenarušují jejich vztah. Naopak Masaryk naslouchá, a zvlášť to vidíme potom na vztahu s Františkem Urbánkem. Tak teďka se přesuneme jako k rozhovoru doprava, jo, s Františkem Urbánek. Jak jsem zmínil, z povahy důvěrnosti jejich rozhovorů se nám v písemné podobě dochovalo jenom maličko. Ale přece. Urbánek vzpomínal na jedno takové setkání v Lánech. A když jsme mluvili o věčném životě, upozornil jsem na slovo Ježíšovo. V domě otce mého příbytkové mnozí jsou. Byť nebylo tak, pověděl bych vám. A že hned následuje to slovo, já jsem pravda. Tu řekl Alice, to je dcera, Alice, přines Bibli a pan Urbánek nám tu kapitolu přečte. Jan 14. kapitola, ze které jsme četli na úvod. Pan prezident pozorně naslouchal. Po přečtení pravil. Tak je to. Tak to je. No, po jednom z takových rozhovorů se Urbánkovi ještě něco rozleželo v hlavě a druhý den mu napsal dopis. Je to rok 1931. Přečtu jenom úryvky. Vážený pane prezidente, nemohl jsem se k tomu včera nějak dostat. Mně se to tak nějak ujasnilo již před léty, že Kristus klade na to největší důraz, abychom měli absolutní důvěru k Otci v nejmenších i největších věcech, soukromých i veřejných. A pak to druhé, že sebe prohlásil za jedinou cestu k Otci. Proto zase musím říct slovo absolutní. Kristus jediná cesta k Bohu. Já ho proto nemohu považovat za zakladatele náboženství vedle jiných zakladatelů náboženských směrů a stran, nýbrž za absolutní pravdu i pro Buddhu a Mohameda. Ty dvě věci mě tak ležely na srdci, abych je vyslovil. Neračte mi vykládat za zlé, že při takové práci, kterou konáte, přicházím ještě já s těmito slovy. Vím, jak vám, vážený pane prezidente, jedná se o to jen pravdivě, poctivě a všechno povědět a vyjádřit. Přeji vám, vážený pane prezidente, k vašim těžkým úkolům mnoho síly od Pána Boha a mnoho radosti k práci. Toužíme potom velice, abyste nám byl ještě dlouho zachován. S úctivými pozdravy, František Urbánek. Ale jak říkám, škoda, aby se toho nedochovalo, protože to bylo mezi čtyřma očima. Co se týče víry pana prezidenta, tak potom po jeho smrti Urbánek se ohlíží a vyjádřil to takto. Nebyl tudíž pan prezident věřícím, jak my to vidíme podle Božího slova, ale když vám lidé řeknou, že byl nevěřícím, je třeba opravit tuto domněnku. Všechno před Bohem a s Bohem konat. Tomu znamenalo, že musí klásti důraz na pravdivost a důslednost. To, co z Pána Boha poznal, vzal tak doopravdy, že to z něho učinilo nového člověka, jakým právě byl. Co vás na těchto rozhovorech před stolety zaujalo? Co vás inspirovalo? Co vás povzbudilo? Pojďme teď dotáhnout to kázání společně. Já jsem nechal mluvit je, jak znělo to kázání před stolety. Pojďme si to společně dotáhnout do toho, co kdo si chce z těchto rozhovorů odnést. Pojďme se o to podělit. Tak pověste, co vás na tom zaujalo, co vás oslovilo?
Urbánková duchová touha předat evangelium o své a aplikovat ho do těch věcí, které on dělal a ovlivňoval tím zase další spoustu.
Ta touha byla taková, že nedokázal mlčet. A že jim to prostě řekl.
A ze strany Masaryka, že naslouchal.
A ze strany Masaryka, že opravdu naslouchal. A jako to, co slyšel od nich, jako hodně přímočaré, že? Ale odrazil se, když ty názory rozdělit tam byly, ale pořád na slovo. Co na vás zabralo?
Myslím, že musel to bylo jednou pokoru obrovskou, že se necítil být jako někdo jako prezident, ale že je pokoru jako poslednout si, že třeba něco může být jiný.
Tak, přesně tak. A jak mu můžou lidi vyčítat do dneška některý, že byl elitářský a tak dále? Člověk hluboké pokory. Co dál vás oslovilo?
Zájemná úctivost.
Velká úcta, navzájem, v těch dopise, ale i z druhé strany. Velká úcta.
Zajímavé je to, že vlastně, nevím, samozřejmě měl bratr Adolf strach pod prezidentovi, ale zřejmě byla odvaha to napsat a dát tu Bibli. To je úžasné. Nevím, kdyby si dneska tohle dovolili. Poslat našemu prezidentovi.
Takže smělost, odvaha, ano.
On byl ještě poslanec v té době, že
jo? Ale reprezentoval v podstatě Čechy v té Vídni. Ale jo, ještě nebyl pan prezident.
A prezident se mám včera dostal kázání.
No, pojďme.
Není nikdy na škodu, když má někdo takový dar vědění, jako Masaryk. On již říká, že on jazyk studoval a to jaký hlouky, to znamená třeba, že až on právě jazyk, že ho znal, až když byl schopen číst poezii. A tak on to vidění měl široké, tak potom vlastně z víry si bral ty principy. Třeba o Bohu, jak napsal Kuzmány, ale ten osobní vztah vlastně chyběl, jestli jsem to dobře porozuměl.
Takhle, to je, on ho tak nevyjadřoval, jo, a to je trošku pro nás tajemství, protože takhle, ona celá Masarykovy s rodinami měla velmi blízký vztah právě s naší církví, když jsme byli církvička, jo, prostě bezvýznamná, skoro až jako sekta jsme byli považováni tehdy, jo. Ale třeba Šarlota Masaryková byla k založení spolku Domovina v Praze na Žižkově, který se věnoval ženám a dívkám propadlým prostitucí. Ona byla v dozorčí radě už někdy v 80. a 90. letech 19. století. Takže tam na ten blízký napojení na naší církev bylo. A třeba vlastně František Urbánek vlastně chodil k Masarykům vyučovat náboženství jejich dětí. Protože oni, tam byla velká důvěra v to, že co on říká, tak oni mu v tom důvěřovali. No? A je to nám záhadou, jaký byl niterný vztah mezi Masarykem a Kristem. To je jako úplně, to nevíme, je to tajemství, ale necháme to Pánu Bohu, necháme to Kristu. No, prosím.
Že Masaryk byl stoupencem něčeho.
Unitářství. To je jako směr, který neuznává Ježíšovo božství. To, že jeden Bůh a vstavuje se k jednomu Bohu a že Ježíš je teda jako mimořádný učitel poslaný od Boha.
Pravdět. Kdyby tam zní, že ať už jako poslanec, zkusím, nebo i jako prezident, dostal titul Salom,
to je, protože Salom pro nás je nová cíka v té době, když ještě na té cestě do Damašku. Dobře, pojďme teď zkusit už stáhnout k nám do aplikace. Zkusíme domýšlet, jako teď bylo pozorování, co nás zaujalo, ale kázání má určit aplikací, no, tak mě pomožte, vytvořme společné kázání, co si odneseme jako aplikaci pro sebe. Pošleme děkli, pan prezidentovi. Něco.
Já
jsem si vlastně.
No, to je tak, to co chci říct, to platí tu část těch otázek předtím. Mně se toho dívá, že když si stěžujeme na to, že se nám v politici obci zemí, tak si to možná můžeme sami, protože s nima nekomunikujeme.
Tak. Takže ano, komunikovat s nimi a také, když jsou té komunikace, komunikovat o nich před Pánem Bohem. Všimněte si, kolik tam bylo modlitev. Jak znovu připomínají, že modlíme se za vás. Že modleme se, komunikujeme s Pánem Bohem o politicích a s politiky o Pánu Bohu.
Tak zabýval ten závěr. Se tím si Urbánek obsahu doby, jste říkal, že byť nebyl věřícím podle nějakých, řekněme, tabulek, tak přesto měl tam nějaký, já nevím, vztah k Bohu, který nám třeba není definovaný takový, jako obrácenost člověka, a co tam je. Když pojďme dneska na ty politiky, a možná nejdu na někdo, že by mi to tímto způsobem.
Jo, jsem tak si s nimi tam, kde jsou, jako nebo nějaký příklad, na vás tam, kde jsou, nebo?
Jedna, a pak, když může třeba člověk, který není vyloženě, řekněme, obrácený,
Alois a Blok. A to, jak ukázal bych přímo čarí z Evangelie, tak z Evangelie tak je inspirující. Já si nebudu představit, že bych sdílal Evangelium nikomu, kdo je mě tak vzdálený, jako byl pro ní Masary. Ale já i vlastně klidem kolem sebe, kterému ukázám kolegy práce, tak dále. Mám dojít do těch postojů knihy normálnosti. Evangelium takhle přímo čarí říct. A myslím, že to je správný způsob. Já nevím, jestli to bylo, jsem to používal, když jsem Já se někdy stydím ve svých slovech, zároveň tady tomu dokážu vyložit tak přímo čeře přesně.
Mluvíš mi slušně, Petře. Já jsem se v tom taky tak poznal, zastyděl a přijal jsem povzbuzení k větší smělosti, a abych se nestyděl za Krista. Říct si to opravdu přímo čeře, otevřeně, bez obalu. Tak jak prostě Ježíš to řekl. Já jsem jediná cesta, já jsem ta cesta. No. Petře, záru.
Pozbuzuje teď náš kolega, že? Je tam taky osobně právě tahle jedna věc. A zazněla velmi zřetelně, že určitě je pravda, jak říká, že my nemůžeme zaškatulkovat, když se nám to špatně vysvětluje, pro mě to hledí. Ale nemůžeme jakoby, rozhodnout o tom, kdo kam patří, protože to víme, že rozhoduje někdo úplně jiný, kdo má poslední slovo. Ale na druhou stranu, v tom, jak Bratr Urbánek psal prezidentovi, tak velmi, velmi zřetelně, vlastně, ale aby mu vůbec mohl sdělit evangelium, tak musel velmi zřetelně říct, něco vám chybí.
Jo.
A to, a to, co vám chybí, je naprosto podstatné. Je to prostě základ. Když si vás vážím, vím, že nejste neznám Boh, nejste ateista, a tak dále, něco podstatného vám chybí. A to je vlastně něco, co nevím, jak se to vyslovovalo věhdy v jeho době, jak to bylo jaksi obvyklé, neobvyklé, nebo jak to jaksi levivo, nebo nelevivo z duchem doby, ale z duchem dnešní doby, skutečně nelevý.
Tak,
a chceme-li, jaksi, nějakým způsobem péchy držetí na hlavičku, tak asi v této věci musíme jakoby skutečně jít na ten střed.
No, díky.
Mm-hmm. Mně se líbilo, že vlastně s tou přímočarostí ta byla spojená i jako láska, že bylo vidět, že mu přejí dobro, i když prostě by Krista nepřijal, nebo se nepřizpůsobil, vlastně nepřijal to, co oni čemu věří. Že někdy vlastně se mě trošku dotkne, když mám pocit, že evangelium prezentujeme jako na citlivě, že
jo. Bylo to opravdu cítit, ano, prostě mám o vás starost, protože, ale mám vás rád, proto vám to říkám. A na to vlastně byl založený ten vztah, jo, tím si záleží u toho Urbánka a Masarykovy od celé rodiny, tam byl hluboký, dlouhodobý vztah s celou tou rodinou.
Já nevím, jak to máte vy, ale mě se špatně svědčí někomu, jako koho vidím prvně, že potřebuji mít s tím člověkem vztah. Vím, že mě můžu důvěřovat, on zjistí, že může důvěřovat tě, a pak si jakoby i já vnitrně otvírám i v této věci. Jakože, nevím, jako někdy je situace samozřejmě, do které mě mohu přivedet, že svědčím zrovna ten okamžik, a myslím si, že to je velice zřídka, že spíš to je založeno na těch vztazích.
Takže můžeme to nechat doznívat každý sám sobě ještě něco, co nás oslovilo a třeba si o tom ještě povídat a dotáhnout to do života, do praxe. Já ještě na závěr bych citoval ze takové dva úryvky z kázání Aloise Adloffa. V čem je zjevena sláva Boží v Kristu Ježíši? Nejprve v jeho hlubokém ponížení, až do nejnižších stran země se stoupil. Samého sebe zmařil a způsob služebníka přijal. Ponížil se a byl povrhel vůbec. Toť div. V tom sláva, v jeho přenesmírné lásce, miloval i ty nejbídnější. A jak miloval? Až k smrti nejhroznější. Pán Ježíš má veškerou moc na nebi i na zemi a proto smíme k němu se vším i se svými těžkostmi a neduhy, i se svými hříchy a nepokojem srdce. Tlačí tě hřích? Pojď k němu. A když je tě hřích odpuštěn, čekej také všechno další od něho. On stačí na vše. Pojďme sami a voďme jiné k němu. Amen.